kucheza, ndugu wakae pamoja, tena katika umoja. Hapo Bwana Mungu anamuru baraka, hapo ndipo Bwana Mungu anamuru baraka.
Yes.